Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatteripolitiikkaa podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään aiheena on henkinen lentokenttä turkulaiseen tapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että toukokuun alussa Turussa Kruskusteatteri järjestää poikkitaiteellisen henkinen lentokenttätapahtuman. Sen sisällöstä on meitä valistamassa esitystaiteilija pitkän linjan kruskrusilainen Janna Haavisto. Tervetuloa Janna.
Kiitoksia.
Me saatiin tämä ohjelma mukavasti tehtyä, kun sä oot täällä Helsingissä käymässä. Mä ymmärsin, että sä oot ollut tuolla vieraana Klovnifestivaali Punaisessa helmessä. Mitäs siellä tapahtuu?
No siellähän on hyvä meininki. Sehän on tämmöinen feministisesti virittynyt Klovnifestivaali, jossa tänään lauantaina on semmoiset klooni-iltamat muun muassa, missä on Turun kerma, ei Turun, kato puhun Suomesta, Turkuna, eli Turun Suomen kermaa klooneja esiintymässä, ja se on aivan mahtavaa. Haluan vähän mainostaa kollegoita. Taina Mäki, Iso, Kaisa Niemi, Laura Rämä, Hanna Terävä, Johanna Keinänen.
Saan mainostaa ja ylipäänsä tässäkin festivaalissa ollaan niin kuin samanlaisella sektorilla tämmöisten pienten indie-festivaalien äärellä. Niiltä tuli muuten äskettäin ihan hauska lehdistä tiedote, missä kerrottiin, että kun se oli aikaisemmin naisklounifestivaali, niin nyt ne on pelkkä klounifestivaali.
Ajan hengessä
ja nimenomaan, ettei niin kuin karsita muun sukupuolisia ja muita tämän tyyppisiä näkökulmia, mutta se feminismi ja tämän tyyppiset niin kun näkökulmat ilmeisesti edelleen ovat ennallaan.
On, ja pääosin esiintyjät on naisoletettuja, ja siinähän tämmöinen taustalla tämmöinen, kun Pepa Plana aikoinaan, espanjalainen klooni, soitteli festivaaleille, että pääsenkö esiintymään, niin sanottiin aina, että meillä on jo yksi naisklooni, niin hän perusti oman naiskloonifestarin sitten tuonne Espanjaan, ja sitä kautta se sitten tuli tämä naiskloonifestivaali, mutta tosiaan nykyään kloonifestivaali.
Kyllä, kyllä, mutta sä oot siis esitystaitteilija, mutta sulla on myös klooneria taustaa itselläsi, eikö vaan?
Kyllä, minulla on oikein paperit siitä, olen pellemaisteri.
Mahtavaa. Mutta jos mä oikein ymmärsin, mennään myöhemmin tuohon ohjelman sisältöön, mutta tämä sun esitys ei varsinaisesti ole klooneria, mikä nähdään täällä henkisessä lentokentässä.
Ei, se on aika päinvastaista. Se ei ainakaan tarkoituksellisesti naurata. Saa toki nauraa, mutta ei ole tehty niinku klooneria ajatellen.
Joo, mennään siihen myöhemmin, mutta esitellään ensin toinen vieras. Meillä on siellä puhelimen välityksellä Tampereella keskustelu osallistumassa ohjaaja ja poikkitaiteellisten projektien konseptoija ja kuraattori Meri-Maija Näykki. Tervetuloa, Meri-Maija.
Kiitos.
Sä oot ollut mulla täällä aikaisemminkin vieraan. Silloin sä olit täällä Kopissa mukana. Siitä on jo aikaa. Ja silloin muistaakseni puhuttiin esitystaiteen ja tilan välisestä suhteesta. Ja mulla on vähän semmoinen tuntuma, että tämän henkisen lentokentänkin kohdalla päästään puhumaan näistä asioista.
Eiköhän.
Joo, ja pääsit esittelemään kohta sitä sun duunia, minkä sä oot sinne tehnyt, mutta mun on pakko kysyä, että miten siellä synnytystalkoissa sujuu. Eli teillä on siellä Telakalla, Teatteri Telakalla, sun kuratoima synnytystalkoot, esitys, pullantuoksuinen kabare, josta mä tein voiman kannustava arvionkin. Kuinka sen kanssa menee, vielä kun lippuja on kaupan?
Sen kanssa menee oikein hyvin. Olin just tuossa pari päivää sitten pitkästä aikaa itsekin siellä talkoissa, ja lippuja on ainakin tällä hetkellä käsittääkseni seuraavat esitykset on loppumyytyjä, mutta siellä maalis-huhtikuun taitteessa oli vielä lippuja jäljelle, ja vähän tässä on ruvettu miettimään, että olisiko paikallaan jotain lisäesitystäkin sitten, kun on löytynyt yleisöä synnytystalkoisiin.
Mut sekin on niin kuin aika monitaiteellinen ja monipuolinen, kun se on niin kuin kabare-esitys, missä on kaikenlaisia osia. Joo. Sisällä. Ja sulla on itselläsi taustalla erilaista sirkushommaa ja kaupunkitilaesityksiä, ja muistan myös sen Narttuliven, jonka sä olit niin kuin kurattunut taidennäyttelymuotoon korona-aikaan silloin Tampereen linja-autoasemalle, ja kaikkea tämän tyyppistä juttua. Mitä sä luonnehtisit itse asiassa taiteentekijänä?
No mä oon kyllä just tommonen monihäärä. Mitenköhän mä luonnehtisin? Mä jotenkin, mua kiinnostaa semmoinen toisin tekeminen, ja sit jotenkin ehkä niin kuin mun kiinnostaa erilaiset tilat ja tilanteet, että nytkin vaikka tuolla Telakalla, kun se on kuitenkin teatteri, niin sitten kuitenkin siinä kabaree mahdollistaa sellaisen erilaisen tilanteen ja yleisösuhteen, että siinä niinku, ja siinä on just esitystaiteellisia elementtejä, että siinä leivotaan lavalla pullaa ja sitten syödään sitä yleisön kanssa yhdessä.
Joo, ja kyllä niin, kun sinne tuli sisäänkin, niin sinne tulee jotenkin semmoiseen ei ole niin kuin selkeää alkuun, kun esitys alkaa, vaan siellä niin kuin jotenkin puuhaillaan. Ja osa ihmisistä ohjattiin niin kuin synnytyspallojen päälle istumaan ja niin edespäin. Et siinä niin kuin jotenkin se rajapinta selvästi on niin kuin yksi sellainen asia, mitä sä tuossakin työssä mietit. Samalla niin tavalla kuin siinä Narttu Livessä ja saati siitä Mynä maassa, mikä nyt oli ihan omalaisessa spektaakkeli. Mutta niin kuin, ilmeisesti tämä nyt kiinnostaa jollain lailla sua tämä yleisösuhde ja esityksen niin kuin tilallisen niin kuin esillepanon niin kuin säätäminen.
Joo, minua kiinnostaa niin kuin se tapahtuma, että jos me kokoonnutaan kerran yhteen niin kuin samaan paikkaan, niin että mitäs me siellä sitten yhdessä tehtäisiin ja se niin kuin esitykseen, koska taiteen tekijällä on aina kuitenkin tiedossa, mitä on tapahtumassa toisin kuin yleisöllä, niin sitten että se on, että se olisi turvallinen ja semmoinen, että se valtasuhde, että ei ole semmoinen, että katsoja jotenkin jännittää, vaan että se katsoja olisi niin kuin tervetullut sinne, niin se mua oikeasti kiinnostaa, varsinkin niin kuin koronan jälkeisessä todellisuudessa. Ja ehkä tämä nykykabare on ollut mulla siihen semmoinen mukava vastaus niin kuin siinä, mikä on se kabare-perinnekin, että ikään kuin paetaan jotain sellaista kurjaa maailmaa semmoiseen iloluontoiseen, joka ei sitten kuitenkaan unohda sitä poliittista tilannetta.
Kyllä, kyllä.
Ja näin.
Kyllä,
ja samahan noissa paikkasidonnaisissa jutuissahan se on niin kuin läsnä koko ajan, että kun se paikka ja niin kuin vaikka tässä liukuporrasmatkassa, jonka mä oon tehnyt sinne Kruusille, niin siinä jollain tavalla se kaupunki on se esitys, niin sitten se on niin kuin ikään kuin paikkasidonnaisessa usein aika automaattisesti se tilanne läsnä.
Kyllä, kyllä. Mutta hei, mennään ihan tähän koko tapahtuman runkoon. Siis mä voisin Janna kysyä sulta, kun sä oot siellä Kruusissa vissiin ollut alusta saakka ja olit vissiin puheenjohtajana tätä hommaa junailemassakin, niin mistä tässä oikein on kysy? Mikä on niin kuin ajatus henkisestä lentokentästä?
Henkinen lentokenttä, meillähän Kruusissa on tämmöinen lisänimi kuin henkinen lentoyhtiö. Ja henkinen lentokenttä on nyt festivaali, eka kerta järjestettävä festivaali, jossa nähdään useampi Kruusteatterin esitys yhtä aikaa, mikä on ainutlaatuista. Ja sitten kattaa just tosiaan se, että laidasta laitaan, kun erilaisia ne on, vaikka niissä kaikissa yleensä yhdistää just paikkasidonnaisuus, monitaiteellisuus, kehollisuus, tämmöiset asiat. Niin se on tosiaan silleen, että erilaisia, ja sitten siinä myös on uusia esityksiä mukana, muun muassa tämä Merimajan liukuporosmatka ja tämmöisiä. Ja sitten siinä on myös ajatuksena tämmöinen, että ei tarvitse aina matkustaa kauas, vaan voi matkustaa myös lähelle, että myös kulttuuri voi luoda tämmöisiä matkaelämyksiä. Esimerkiksi just kaupunkitilassa, omassa kaupungissa voi kokea yhtäkkiä itsensä turistiksi ja nyt mä voisin ottaa myös tosiaan kantaa tähän matkailuun.
Ja tämmöinen henkinen lentomatkailu on tietysti ekotaseltaankin niin parempi kuin tuota kovin pitkille matkoille lähteminen noin niin kuin fyysiselle lentokoneella. Mutta mistä tämä metafora tulee? Kruus, mun piti oikein kohdata, niin sehän tarkoittaa kurkea.
Kurkea. No taustalla on semmoinen, että mähän on ihan alusta en ole ollut mukana, koska tämän on perustanut Ville Kurki, tai Kruusteatterin perustanut Ville Kurki vuonna 2007. Mä oon tullut 2018 mukaan, mutta se on siitä, että kurjesta saanut sen Kruus mukaan. Mutta sitten se metafora, kurjet lentää ja matkustaa pitkiä matkoja.
Kyllä.
Näin, ja on muutenkin näyttäviä, kiinnostavia lintuja, että sillä tavalla se on niinku tullut mukaan.
Ja lentoyhtiössä on tietysti ironiaakin jonkun verran mukana, kun toimitaan tämmöisessä niinku indie-kulttuuripiirissä, missä nyt ei ehkä ihan bisneksen kanssa hirveästi olla tekemisissä.
Ei, totta kai siinä on sillä tavalla, mutta on se kuitenkin niinku suurempi metafora kuin sisäpiirivitsi.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja te olette nimenomaan turkulainen toimija. Ja
joo, alun perin oltiin tamperelaisia.
Aha, niin,
kyllä,
niin.
Nyt ollaan turkulaisia ja sitten me ollaan kaksikielisiä, eli på svenska också.
Joo, sehän kuulostaa myös käypä sieltä. Ja teillähän Turussa niin tämmöistä performance-perinnettä pitää yllä myöskin New Performance Turku-tapahtuma, joka tapahtuu myös kaupunkitilassa. Mm-hmm. Onko tässä jotain niin kuin samoja tekijöitä tai onko siinä jotain siltaa teidän tämän lentoasemajutun ja tämän performance-festivaalin kanssa?
Kruus ei ole tehnyt yhteistyötä vielä, mutta totta kai niin kuin tekijät tunnetaan ja meillä on ollut sama toimistotila myös jonkin aikaa, että sen verran ollaan kuitenkin siellä.
Skene on pieni,
niin, että skene on
kaikki
pieni.
Tuntee toisesta varmasti.
Manilassa pyöritään kulttuuritehdas Manilassa.
Tehdasteatterin vieressä.
Mm. Tehtaan ja, kanssa tehty ja, paljon yhteistyötä.
Mulla on itselläni semmoinen suhde Turku, että mä yleensä muuta kävelen sitä Aurajokea siitä, kun tuun bussilla usein siihen Tuomiokirkolle, sitten mä menen joko kaupunginteatteriin tai tehdasteatteriin joskus VAMiin, mm-hmm. niin mulla tuntuu, että mä tiedän Turusta vaan niin kuin tämän yhden pätkän.
Mä itse asiassa tehnyt VAMin yhden soolon.
Aha, no niin. Joo, mahtavasti. Joskus taidemuseollekin, mutta se on sitten siellä toisella puolella. Mutta hei, Merimaja, miten sä tulit tähän mukaan? Siis lensitkö sä sieltä Tampereelta jotenkin henkisesti tähän hommaan?
No juu, kyllä. Mä itse asiassa tulin ihan tämmöisen niin kuin avoimen haun kautta, että kun viime syksynä Ruus teki tällaisen Äkkilähdöt lähelle -teossarjan, joka tietysti on tätä samaa tematiikkaa, ja sitten siellä oli talon puolesta tulossa muistaakseni 4 vai 5 teosta. Ne on kaikki tällaisia sooloja, jossa just katsojat viedään erilaisille matkoille. Ja mä sitten hain mukaan siihen semmoinen fun fact, että hakemus on lähtenyt muutama tunti ennen deadlinea Tampereen synnytysosastolta. Että mulla oli siinä talkoot päällä, mutta ei voinut jättää hakematta mukaan, koska mä olin sille, että tässä on niinku kerrankin on tämmöinen voi hakea mukaan just semmoisella esityksellä, mitä mä niinku rakastan tehdä. Ja sitten
lentävä lähtö siis.
Oli todella lentävä. Ja sitten sen takia se liukuporrasmatka, jolloin mä siis hain ja pääsin osaksi tätä Äkkilähdet lähelle -teossarjaa, niin se liukuporras teknisistä syistä siirtyi sen ensi ilta. Sen piti olla siinä viime syksynä myös, mutta liukuportaat, johon meidän piti tehdä se, niin ei sitten koskaan lähtenyt päälle. Mm. Niin jouduttiin muuttamaan konseptia ja ensi ilta ajankohtaa. Tämä on siis liukuporrasmatka on esitetty viime syksynä Tampereella. 3 esitystä niin kuin syysloman lähtösesongilla, jonka Täsmäteatteri tuotti tänne Tampereelle. Ja nyt sitten saadaan vihdoin Turkuun ensi ilta tässä henkisessä lentokentässä.
Mutta tässä on jotain hupaisaa. Mä luin tätä esittelyä täältä tekstistä. Täällä luin, että jokainen katsoja saa mukaansa oman reissuvihun, pillimehun ja repun, josta löytyvät tehtävien avulla liukuportaisiin. Tutustaan ensin omaan tahtiin, mä luin tämän huonosti. Mutta kumminkin pillimehu ja reppu ja reissuvihko tarvitaan. Ja sitten on vielä joku WhatsApp-ryhmä, jossa esityksessä tapahtuu ainakin osa. Ja avaat nyt vähän salaisuus. Ei tarvitse tietystikään juonipaljastuksia tai sen sellaisia, mutta mitä nyt joutuu etukäteen niin kuin ajattelemaan. Kyllä tässä niin kuin vähän erilaisempia välineitä on kuin yleensä teatterin lähtee.
Joo, no siis minä toimin matkanjohtajana ja me kokoonnumme ensin matkan aloittamaan tuolta Panimo-ravintola koulusta. Ja sitten siellä juurikin minä annan ohjeistukset ja jaan jokaiselle tämän retkirepun. Ja sieltä tosiaan löytyy kaikki matkaan tarvittava. Ja sitten jokainen kaivelee sieltä repusta esiin sen reissuvihon. Ne on just niitä, mitä mä tässä äsken ennen tätä podcastia täällä omalla työhuoneella askartelin. Ne on siis sellaisia käsityönä tehtyjä, ihan sellainen perinteinen reissuvihko, semmoinen sininen ruutuvihko.
Joo, semmoinen, mitä nyt lapsille mukaan ennen vanhaa, kyllä, muistan hyvin.
Just. Niin siellä on sitten ohjeita. Ihan ensi alkuun katsojat lähtee yksin tutustumaan Hansakorttelin liukuportaisiin tämmöisenä tutkimusmatkana ja hankkimaan niistä tietoa, koska liukuportaista tiedetään yllättävän vähän. Ja sitten myöhemmin siellä Hansakorttelissa meillä on siis tämän osallistujaryhmän kanssa yhteinen WhatsApp-ryhmä, ja siellä WhatsApp-ryhmässä sitten tulee myös ohjeita ja ikään kuin kokoonnutaan silleen, että ei ollakaan suusanallisessa yhteydessä, vaan yhdessä WhatsAppataan siellä Hansassa, ja siinä on sellainen jännä metataso, että me ollaan niin kuin ryhmänä, mutta sitten me ei puhuta toisillemme, vaan ikään kuin yritämme soluttautua paikallisiin ihmisiin, eli näihin kauppakeskuksen kulkijoihin, ja havainnoida heidän ja meidän tätä liukuportaiden käyttöä ja liukuportaiden sielun elämää siellä.
Joo, tämä todellakin tuntuu semmoiselta, missä yleisösuhde ja kaupunkitila on niin jollakin lailla niin kuin keskeinen osa itse esityksen ydintä, vai kuinka?
Ehdottomasti. Ja jotenkin kiinnostaa niin kuin se, että usein ajatellaan, että jotenkin, että esitysten tekijöillä tai varsinkin varmaan ohjaajilla ja käsikirjoittajilla kuuluisi olla jotenkin joku omakohtainen suhde niin kuin siihen aiheeseen ja teemaan, ja toki onkin, mutta tässä esimerkiksi, niin se tuntuu, että se omakohtaisuus tulee sen jokaisen katsojan omakohtaisuuden kautta, että miten he kokee sen ympäristön ja miten he siellä navigoi ja millaisen suhteen he ottaa liukuportaisiin ja mitä he niistä havainnoivat.
Sulla on joku oma henkilökohtainen suhde liukuportaisiin, joka toimii pohjana tähän.
Mulla on semmoinen henkilökohtainen suhde liukuportaisiin, että itse asiassa siellä Narttulivessä meillä oli liukuportaa.
Mä muistan, joo, se on totta.
Ja meillä oli siellä, kun tää oli siinä Tampereen linja-autoaseman kyljessä, siellä tosiaan sellaiset liukuportaat, jotka meni aina niin kuin yleisöltä kiinni silloin, kun linja-autoasema meni kiinni, niin me päästiin sinne ikään kuin off hours pyörimään työryhmän kanssa. Meillä oli siellä tosi hauskaa, me pidettiin siellä lämpää ja kaikkea, mutta sitten se on sen verran erityistä, että se ei oikein niin kuin mahtunut siihen Narttulive-esitykseen, että siellä oli semmoinen pieni liukuporas koreografia, joka siellä toistui aina säännöllisin väliajoin, mutta että yleisöä ei saatu tässä mukaan tähän leikkiin, niin sitten tämä liukuporrasmatka on lähtenyt ikään kuin siitä haaveesta saada se yleisö sinne leikkiin. Ja alun perin oltiin tekemässä enemmän sellaista esitystä, missä mä pystyisin ohjaamaan ihan suusanallisesti yleisöä siellä liukuportaissa, mutta sitten se osoittautui teknisesti tosi haastavaksi toteuttaa. Ja tosiaan oli näitä liukuporrasteknisiä haasteita, niin sitten päädyttiin tämmöiseen, että ne ohjeet tuleekin se reissuvihon kautta ja ikään kuin salaa tehdään.
Kyllä, kyllä. No hei, sano Janna, kun nyt kuultiin vähän tästä Merimajan esityksestä, sä oot ehkä nähnytkin sen jo ja näin, mutta niin, onko tämä nyt sitten hyvä esimerkki teidän niin kuin ohjelmiston tarjonnasta?
On, ja erityisesti tässä äkkilähdöt lähelle retyyr-konseptista, niin kuin todella hyvä esimerkki siitä just ja siitä, että mistä Merimaija puhukin, että niin kuin viedään vähän sitä taiteilijalähtöisyyttä pois, vaan että, se, niin kuin, että ne ihmiset ja se paikka ja niin kuin tekee sen esityksen.
Kyllä, kyllä. Minulle tuli mieleen tuosta reissuvihosta kerran se, että mä olin yhden todellisuuden tutkimuskeskuksen sellaisessa esityksessä, missä ei ollut niin kuin esittäjiä ollenkaan. Me yleisöt, me seurattiin vain semmoisia niin kuin reissuvihkoja, mihin oli kirjoitettu, mitä meidän pitää tehdä. Kaupunkitilassa oltiin kauppatorilla ja kirjastossa ja uimahallissa ja kaikessa tämmöisissä, että vain ohjeiden perusteella tehtiin. Et mun mielestä on aika kiehtova ajatus esityksestä, missä niin kuin aika paljon niin kuin joutuu niin kuin osallistujat itse niin kuin silleen ikään kuin luomaan sen tilan.
Sanon vielä tässä, ja sitten tässä just, että tämä liittyy myös siihen henkiseen lentoyhtiöön siihen, että omalla mielikuvituksella voi myös vaikuttaa todella paljon, ja se oma niin kuin kokemus, niin kuin esimerkiksi tässä liukuporrasmatkassa, kun on saanut sen jo kokea ja nähdä, niin kuin suhde Hansa-kortteliin muuttui, se sai ihan oman niin kuin oman tasonsa, ja kuitenkin turkulaisena, kuinka paljon Hansa-korttelissa on käynyt, niin nyt mulla on jotain uutta siihen.
Kyllä, kyllä. Mutta tämä sun oma esitys, sulla on siellä semmoinen nimittäin, on selkeästi vähän erityyppinen. Mm-hmm. Se on Avvikel, se kehollisvisuaalinen rituaaliteos, joka tutkii kehomuistin kokemuksia pyrkimyksenään purkaa niitä. Esiintyjän tekojen kautta sanaton esitys stimuloi sisäisiä tunnekokemuksia ulkoiseksi. Mitä tämä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mä oon tehnyt sitä periaatteessa 13 vuotta vähän intervalleissa, ja se alkoi parisuhde-erosta, mutta mulla oli jo silloin alusta asti selvää, että mua ei kiinnosta tämmöinen sosiaaliporno, että mä en halua kertoa sitä tarinaa, vaan tavallaan niin kuin yksityisistä yleistä. Ja mä muistan siitä kokemuksesta tavallaan, niin, mitä oikeasti tapahtui, en nyt hirveästi enää muista, ja ne on saattanut muuttua mun mielessä, mutta mä muistan ne kehokokemukset tosi vahvoina, että miltä joku tuntuu, niin kuin, tai joku semmoinen olo, että hiipii seiniä pitkin tai pienenee tai muuta, ja siitä on keskustelu, niin ne on aika universaalinen ne kokemukset. Niin sitten mä niin kuin tässä tavallaan yritän just niin kuin tekojen kautta simuloida sitä, että miltä se kehokokemus on tuntunut ja tehdä sen tavallaan ulkoiseksi visuaaliseksi. Ja sitä kautta, ja sitten siinä niin kuin menee sen tavallaan matka siinä, että mitä, millaisen psykologisen prosessin ihminen käy läpi, kun tulee joku kriisitilanne tai joku uusi tilanne. Ja sillä tavalla se on niin kuin aika samaistuttava, niin kuin, että kun menee semmoisen tietyn kaavan niin kuin usein niin kuin läpi, mitä siinä tapahtuu, niin se on tämmöinen niin kuin pyrkimys kehollistaa, fyysistä, visualisoida se sisäinen matka.
Mutta miten se katsoja tavoittaa, mitä siinä tapahtuu? Mä ajattelin, että jos on tämmöistä mentaalitilaa, sä kehollistat ja teet sen sillä lailla näkyväksi, niin miten se sitä kehollistat pääsee niinku tavallaan katsojan mentaalitasolle?
Niin, no sehän on sitten kokemusta. Se on sillä tavalla, että se on niinku, että siinä ei puhuta, että se on tosi kehollista. Mä teen tosi kehollisia asioita sillä tavalla, muun muassa käytän TRE-tekniikkaa, tärisen aika pitkään siinä, mikä sitten taas tavallaan niin kuin peilisolujen kautta saattaa vaikuttaa ihmisiin, riippuu tietenkin ihmisestä. Toiset koki sen tosi voimallisena ja toiset sitten taas ei välttämättä. Toiset pysyi niin kuin etännytti itseään, pysyi katsojina ja toiset niin kuin koki siinä mukana. Niin kuin näin. Ja sitten se siinä on niin kuin sillä tavalla, ja sitten myös musiikilla, äänisuunnittelulla, visuaalisuudella, siinä on videotaidetta ja äänisuunnittelu, niin kuin binauraalista ääntä muun muassa käytetty, niin sillä tavalla myös niin kuin vaikutetaan siihen, että sit kokemuksesta tulisi kinesteettinen. Ja jokainen saa kokea sen eri tavalla, elää mukana, olla analysoimatta niin kuin mitä, jopa nauraa, vaikka ei sitä tarkoitettu, mutta mitä se sitten herättää.
Sitten viittaa tässä alkutekstissä tai tämä esittelytekstissä siihen Theseuksen tarinaan, siis siitä laivasta, jonka kaikki osat vaihdetaan. Ja sitten se kysymys, filosofinen kysymys, että onko se sama laiva, jos kaikki osat on vaihdettu.
Niin.
Mä luin semmoisen Maggie Nelsonin hienon kirjan kuin Argonautit. Niin, liittyykö tämä jotenkin siihen?
Kyllä mä oon Argonaut lukenut sen prosessin aikana, niin kuin näin. Ei siihen kirjaan sinänsä, mutta tämä Theseuksen laiva on niin kuin kiinnostanut mua sinänsä. Ja sitten kun ihminen käy prosesseja läpi, niin onko sitä se sama ihminen enää? Ja ihan tieteellisestikin meidän solut uusiutuu 7 vuoden välein. Muistaakseni sydän ja aivosolut, niin kuin, että ne ei ehkä uusiudu niin paljon. Että ne saattaa olla meidän ihan tieteellistä, mutta kuitenkin se, että ne ei uusiudu. Mutta kaikki muut solut uusiutuu 7 vuoden päästä, että niitä ei edes ole enää alunperin. Se ei just se kysymys siitä, että olenko sama ihminen kuin ennen ja mitä tapahtuu. Niin myös tätä tematiikkaa siinä esityksessä käytetään silleen tavallaan niin kuin, tulee kuplasta ulos ja luo nahkansa uudelleen tai tämmöistä niin sanotusti kliseistä, mutta niin se usein tapahtuu.
Joo, kyllä. Ja tähän festivaalin kuului kaikkiaan, niin kuin vissiin oli sen 6 esitystä tai montako niitä oli, mitä mä katoin.
Joo.
Jotain tämän tyyppistä. Sä olit, Merimaja, nähnyt näitä muidenkin tekemiä juttuja. Haluatko sä nostaa niistä jotain?
No itse asiassa näistä lentokentän esityksistä mä en ole nähnyt. Nämä on niitä Äkkilähdyt lähelle -teossarjaa.
Joo.
Tajusin, että niistä ei siis, niistä vaan se Petrin ihmisraunio on nyt tällä lentokentällä. Ja sitä mä en ole päässyt näkemään, kun tässä on tämä Turku-Tampere-välinen yhteys, niin se ei valitettavasti ole näkynyt tänne asti.
Just niin.
Mutta Janna voi ehkä kertoa.
Kerro Janna, mitäs täällä on jo tämmöisiä kuin Nair produseerat ruoanlaitto tanssina esitys, sitten on Full Measures, joka on nukketeatteriryhmän turkulaisensemble Falke Lindgren Nybum Forsman, ja sitten ihmisraunioesitys, jonka Merimaja äsken mainitsikin, joka on turkulaisen teatteritaiteilija Petri Tuomisen luoma kävelyteos. Aboa Vetus Ars Nova -museossa. Anteeksi, mä huonosti luin tuossa.
Joo, eli se on siis Vetuksessa, eli siellä raunioissa, vanhassa raunioissa. Ja se on tämmöinen niinku untrue crime -kävely. Ja siinä on niinku inspiraationa käytetty tätä Jekyll ja Hyde -tarinaa. Ja sielläkin niinku hyvä tässä paikkasidonnaisuudesta, että varmaan niinku erityisesti turkulaiset, jotka on niinku lapsesta asti käynyt reissuvihkojen kanssa siellä raunioissa, niin nyt niinku siihen tulee tämmöinen tarina mukaan. Ja sitten se on niinku metafora ihmismielestä, ne rauniot ja labyrintti ja tämmöisiä erilaisia ovia, minne kurkistetaan. Ja sitten siinä on tosiaan tämmöinen niinku untrue crime -kävely mukana.
Joo, ja tosiaan just nämä kävelyteokset tämän luonteeltaan juuri sellaisia niin kuin kaupunkitilaan uppoavia, ja siinä ihmisen suhde siihen ympäristöön muuttuu koko ajan aktiiviseksi. Mitä sitten nukketeatteria? Turussa aina on nukketeatteria, mikä on mun mielestä hieno homma, niin te olette saaneet sitäkin mahdotettua tähän.
Joo, Kruskusteatterin pitkäaikainen tekijä Ismail Falkkehan on nukketeatteritaiteilija. Ja sitten tämä, missä siellä lavalla meidän toinen pitkäaikainen vaikuttaja Sandrine Lindgren, joka on tanssi ja koreografi, niin heillä on tämmöinen duo mittatikkujen kanssa. Niin kuin se on myös sanaton, tai vähän englantia käytetty, mutta erittäin sanaton ja visuaalinen ja objektiteatteriesitys ihmisen pakkomielten tästä mittailla asioita, erityisesti tänä päivänä.
Kyllä. Nyt voisi vielä kysyä sitten tarkemmin tästä paikkasidonnaisuudesta ja osallistavuudesta, mikä näissä teoksissa tuntuu olevan läsnä, ja sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin Merimaja näissä sun jutuissa aina. Mitä siinä oikein tapahtuu, kun sitä manipuloidaan, sitä ajatusta, tai manipulaatio ehkä vähän vaarallinen sana, mutta kumminkin manipuloidaan sitä meidän ennakkokäsitystä siitä, mikä esitys on. Mitä kaikkea, osaatko sä vielä, Merimaja, avata jotenkin, että mitä sä ajattelet, että siinä tapahtuu, kun ihminen niin kuin osallistuu myös sen tilan niin kuin kanssa käytävään vuoropuheluun vahvemmin kuin silloin, jos tulee ihan valmiiseen teatteritilaan.
Niin, joo. Se tuntuu, että ehkä just se, mikä tässä on ollut musta ihanaa tässä henkisen lentoyhtiön ajatuksessa, niin mä sanotan se jotenkin niin, että kun mennään johonkin varsinkin kaupunkitilaan tai teatteritilojen ulkopuolelle, niin semmoinen turistin katse aukeaa, koska silleen me mennään tietyllä tavalla katsoa esityksiä, että me ihmetellään niitä tai annetaan niiden niin kuin tulla, niin sitten kun me katsotaankin sitä tilaa, niin silloin kun me ollaan turisteja, niin meidän katse nousee ylös ja tietyllä tavalla tutustuu siihen ihan eri tavalla kuin siinä arjessa, kun me vaan läpäistään katuja päästäksemme johonkin toiseen paikkaan. Ja näin. Ja sitten tietysti ehkä se just tapahtumallisuus tai semmoinen, että mitä mä itse paljon mun praktiikassa jotenkin ajattelen, on se, että mitä ne on ne sellaiset, kun mennään perinteisen teatteriin, niin me niinku tiedetään, mitä meidän pitää tehdä. Me jätetään takki narikkaa ja sitten me näytään meidän lippua jollekin, jos me käydään vessassa ja sitten me mennään istumaan. Niin, mutta sitten kun mennään johonkin toiseen tilaan, niin sitten se, että sille katsojalle olisi turvallista tulla, niin sitten sillä pitää olla joku semmoinen, että tämä tuntuu tutulta niin kuin asia, että ei ole liian paljon kerralla pistetä kaikkea uusiksi.
Mistä niin. Se sulle tulee, siis kun mä tiedän, että sulla on tämä sirkustausta myöskin, ja vaikka sirkuksenkin yleensä tullaan, maksetaan lippuja ja istutaan penkkiin, mutta että on siinä kuitenkin siinä katsomistavassa vähän eri juttu ehkä.
Joo.
Niin onko tämmöinen niin kuin monitaiteellisuus, niin johtaako se siihen niin kuin ajatukseen, että niin kuin rupeaa miettimään sitä koko konseptia sitten vähän niin kuin avoimemmin kortein?
Joo, kyllä se, siis mulla just toi sirkustausta vaikuttaa paljonkin, että vaikka olen ollut mukana tekemässä, jos se nyt osallistavia, niin ainakin sillä tavalla vähän eri muotoisia sirkusjuttuja, mutta ehkä siinä sirkuksen yleisösuhteessa lähtökohtaisesti on se, että ei ole neljättä seinää nyt ainakaan. Että tietyllä tavalla...
Niin sirkuksen on se hauskuus, että se on niinku tavallaan klassisessa mielessä, niin siinä on se areena keskellä ja sitä katsotaan joka suunnasta.
Niin ja sitten se, että ihan, että yleisöltä vaaditaan, että nyt te taputatte me niin kuin numeroiden välissä ja ihan sellaista, ja jotenkin huudella, siellä saataan huudella ja jotenkin syödään popcornia, jotenkin tietyllä tavalla se katsojan ruumiillisuus on enemmän läsnä siinä tilanteessa, ja se on niin kuin mulle itselle tosi tärkeää, koska mä oon ehkä just, vaikka mä rakastan teatteria, mutta välillä tuntuu niin kuin siltä, että jos mun tehtävä on siellä teatterissa vaan esittää, että mua ei ole olemassa, niin se ei välttämättä pääse mun sisään se teatteri, koska mulla menee siihen mun omaan roolisuoritukseen niin paljon energiaa, kun mä yritän esittää, että mä en ole täällä, että mä en haukottelisi vahingossa tai aivastaisi, tai niin kuin tietyllä tavalla, että mun ruumiillisuus, niin kuin, kun teatteri on kuitenkin ruumiillinen muoto, niin sen takia musta niin kuin sekä teatteritilaan tehdessä, niin mä yleensä just vaikka, niin kuin sanoitkin, siellä synnytystalkoissa osa katsojista voi istua jumppapalloilla, ja sitten taas me tehtiin semmoinen esitys, kun mankeli, esitys yhdelle esiintyjälle ja viidelle mankelille, niin siellä katsojat, jokainen sai siis palan muovailuvahaa käsiinsä, niin sitä sai niin kuin mälvätä. Niin monet puhuivat, että se oli tosi tärkeää, että sitä sai tehdä sen esityksen ajan, ja sitten lopulta ne muovailuvahat laitettiin mankeliin. Niin, että siinä tulee joku semmoinen, että me osallistutaan, mutta meitä ei niin kuin pakoteta siihen, ja se on niin kuin mulle tosi tärkeää, ja se on tosi kiinnostavaa, ja se ei aina tietenkään onnistu niin hyvin, mutta sitten se on niinku musta kiinnostava etsiä niitä, että vaikka siinä synnytystalkoissa syödään sitä pullaa, niin kaikki tietää, miten haetaan pullaa pöydästä. Ja sitten sinne yleisö tulee niinku lavalle hakemaan sitä. Sitten siellä vaikka liukuporrasmatkassa, niin kaikki tietää, miten liukuportailla ajellaan, mutta sitten taas se muuttaa toisinpäin sitä, että miten muuten tällä voisi ajella kuin sillä normaalilla tavalla, että ne on tietyllä tavalla käänteiset.
Ja kyllä just tämmöinen ryhmäyttäminen ja osallistaminen siinä muodossa, niin kuin siinä just siinä synnytystalkoissa, kun me sitten lopuksi syödään sitä pullaa ja mehua juodaan siellä, niin kun se esitys on kuitenkin sisällöllinen, se haastaa ja on kriittinen ja satiirinen monessakin mielessä erilaisiin sukupuolirooliodotuksiin kohdistuvaa kritiikkiä siinä on paljon, mutta me ollaan niin kuin nähty se esitys ja sitten sen jälkeen me ollaan niin kuin yhdessä. Siinä on jotain siis mun mielestä kauhean aseista
riisuvaa. Se on se, mitä tapahtuu talkoissa.
Niin,
ja se on niin kuin, että talkootahan on niin kuin sille, että siellä ei välttämättä kaikkihan koko ajan tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mutta kuitenkin tässä pyritään johonkin yhteiseen hyvään. Ja me saattaa olla vähän eri mieltä siitä, miten tämä homma pitäisi hoitaa, mutta sitten meidän pitäisi voida keskustella siitä ja näin, että ei tulisi niin kuin naapuri eri puraa. Niin jollain tavalla se on musta tosi vastaava tilanne siihen niin kuin esitykseen, että me ollaan täällä, mä en tiedä mitä toi naapurikatsoja ajattelee, mutta ehkä koska me ollaan täällä yhdessä, niin me voitaisiin niin kuin yhdessä pallotella näitä ajatuksia, kun toi lisääntyminen on tietysti tosi semmoinen henkilökohtainen aihe, niin sitten, että se ei sulkisi niitä erilaisia näkökulmia pois, vaan että se mahdollistaisi ne.
Kyllä, kyllä. Entäs Janna, sulla on taas klooneria tausta kauhean vahva, niin kerros nyt vähän, miten klooneria liittyy sun mielestä esitystaiteeseen ja tämmöisen ihmisten kohtaamiseen.
No kloonihan ei ole yksin. Et sehän, kloonihan on aina niinku yhdessä, niinku, että se on niinku interaktiivinen. Ja kloonerihan esityksessä menee niin ja yleisökin kanssa, että se on niinku todella rehellinen siitä, että mitä klooni antaa ja mitä yleisö antaa takaisin, että se niinku virtaa niinku siinä, että se on interaktiivista ja koko ajan läsnä tapahtuu tässä ja nyt ja kaikki mitä tapahtuu niin on siinä hetkessä ja niinku lahjana siihen. Ja voisin jatkaa itse asiassa tästä sillä tavalla, mitä on hyödyntänyt tätä klooneria ja tutkiskellut sitä enemmän tai uudella tavalla itselle, niin mulla on tämmöinen kloone moderne konsepti, josta mä tein just version äkkiä nyt lähelle viime syksynä, jossa siis yleisö kokee tämmöisiin leikkisien tehtävien kautta nykytaidetta, ja se oli silloin Rauhalamäkinä näyttelyssä niin kuin niin, uudella tavalla. Ja siinä tavallaan käytin juurikin kloonerian tehtäviä, läsnäoloa, leikkisyyttä, interaktiota, rehellisyyttä tilanteelle ja itselle. Ja sillä tavalla, että kloonia tavallaan ei ollut paikalla, mutta tavallaan se kloonerian läsnäolo oli siinä hetkessä. Ja ihmiset saisivat kokea sitä niin kuin taidetta yhdessä, mutta kuitenkin niin kuin yksityisesti niiden tehtävän kautta, jossa mä sitten matkaoppaan roolissa niin kuin vein sitä eteenpäin. Ja siinä kävi itse asiassa juuri niin kuin sanoit, että mitä koet synnytystalkoissa, niin just se, että siinä oli semmoinen, niin kuin, että ollaan lentomatkalla ja niin kuin tämmöinen niin kuin tavallaan tarina turvana ja se lähtee tavallaan semmoista yksityisestä ja sitten lopussa niin kuin tanssitaan yhdessä siellä museossa, että kuin sekin niin kuin ryhmäytti sen ryhmän. Ja Ann-Kristina Snickars kirjoittikin Obunderettersenissä hienosti, että sillä on niin kuin teatterilla upea voima, että tuoda hetkeksi ihmiset yhteen ja kokea jotain ja sitten voi jatkaa omaa elämäänsä.
Kyllä, kyllä. Mulle tulee tuosta mieleen hyvin vahvasti Pauliina Feodoroffin esitys Elonkehä, joka oli joskus tuolla Kansallisteatterin pienellä näyttämällä, missä kaksi klounia, toinen Laura Rämäsen, mutta en muista kuka oli se toinen, mutta ne toimi oppaana nimenomaan klouneina niin kuin itse asiassa aika raskaankin tarinan kertomiseen. Eli siinä kerrottiin niin kuin valtakulttuurin harrastamasta kolonialisaatiosta niin kuin saamelaisien ja niin kuin saamenmaahan ja saamelaisuutta kohtaan. Ja se toimi ihan hirveän hyvin. Että tavallaan se herkisti meidät niin kuin sille oikeasti lähestymään sitä sinänsä kipeää vaikeaa aihetta niin kuin sille, niin kuin kloonien tapaan rehellisesti, avoimesti ja tietyllä tavalla niin kuin myös tragikoomisesti.
Niin, ja sitten naivius tavallaan siitä ja rehellisyys ja muuta. Ja kloonihan antaa myös tavallaan luvan kohdata tabuja, sanoa jotain, mitä ei ehkä muuten olisi niin sovellista, käyttäytyy ehkä vähän, nytkin mä huomaan, mä olen täällä. Sillä tavalla, joka sitten taas saattaa aktivoida katsojassa myös taas niitä peilisoluja ja antaa uutta ajatusta liikkeelle ja muuta. Klooneriassa on paljon enemmän potentiaalia kuin mitä ehkä aluksi ajattelisi.
Niin, ja nyt viime vuosinahan Red Nose-kompanja on tehnyt sitä niin kuin laajasti tunnetuksi. Eli just, että jos Aleksis Kiven elämästä tai Don Quixotista tai vaikka Ilmari Kiannon köyhällistä tarinasta, niin saadaan punaisesta viivasta, saadaan niin kuin tämmöiset niin kuin traagiset elementit tämmöisen niin kuin klooneria keinoin ikään kuin auki kirjoitettua, niin siinähän tapahtuu aika paljon asioita.
Ja saadaan rikottua sitä just sitä draamaa, että ei olla siellä ja jossain, vaan ollaan niin kuin tässä hetkessä, että mitä tässä tapahtuu. Se tuo niin kuin sitä just lähelle ja myös interaktiota taas yleisön kanssa.
Kyllä, kyllä. Mutta vielä, sanokaa vielä tästä paikkasidonnaisuudesta, niin kuin, jos miettii niin kuin mitä kaupungissa tapahtuu, kun tämmöisiä teoksia tulee? Siis ihmisethän kävelee sitä ohi ja näkee esimerkiksi, että niin kuin, tukkaan edes yleisöön. Ne vaan näkee sen niin kuin, tilanteen. Mitä siinä tapahtuu?
No, mitä siinä tapahtuu, jotka on
niin
siinä
sattumalta
esityksessä?
Sattumalta näkee. Niin, kato, jos tämä tapahtuu jossain semmoisessa kaupunkitilassa. En tiedä, Merimaja, miten se sun rullaporrashomma, onko se teki rajattu, että sitten saat tulla muut vai käveleekö? Sähän kerroit, että siellä ne ihmiset myös niin kuin seikkailee siellä kauppakeskuksessa muiden ihmisten joukossakin.
Kyllä, mutta heitä ei voi tunnistaa. He tekevät parhaansa soluttautuakseen sinne paikallisten joukkoon niin, että ikään kuin ohikulkijat eivät huomaa, että tässä on esitys käynnissä. Että heidät voi tunnistaa siitä, että heillä on ne retkireput, mutta muuten se on aika sellaista, että se välillä saadaan ihmetellä, että nyt tuolla joku ajelee vähän hassun näköisesti liukuportailla, mutta koska se ei tapahdu esimerkiksi ryhmässä, vaan yksin tai pareittain, niin silloin se ei niin kuin, näytä esitykseltä. Mutta kyllä mä niin kuin, aiemmissa töissä me tehtiin 2019 tuonne Ratinan sillan alle tämmöinen Tampereen 240-vuotis juhlaesitys kuin Performance, ja siinä se oli siis siellä sillan alla, sinne kutsuttiin niin kuin synttärikekkereille, ja meillä oli siellä semmoinen siis jurtta, jossa minä ja pari muuta työryhmäläistä vuoron perään majoituttiin, että me vahdittiin meidän kamoja siinä, ja näin, ja sitten me pyörittiin tosi paljon sen sillan alla, jossa on myös esimerkiksi niin kuin ulkokuntasali ja paljon muuta sellaista käyttöä, niin siinä tosi, se oli tosi voimakas se, että ne ohikulkijat tulee tietoiseksi, että okei, täällä tapahtuu jotain outoa. Ja se, mikä siinä oli itselle hauskinta, oli se, että se yleisin kysymys, mitä meiltä kysyttiin, ensin kysytään, että no, mitä te teette? Me ollaan se, että me valmistetaan tähän tällaista esitystä, jossa oli sirkusta siellä sillan rakenteissa ja kaiken näköistä. Ja sitten se seuraava kysymys oli aina, että mihin se esitys tulee? Ja sitten me oltiin silleen, tähän. Sitten se oli jotenkin ihan pöyristyttävää ihmisistä. Ja sitten oli, että miten se nyt voi tähän? Miksi te olette täällä sillan alla tekemässä tätä? Ja se varmaan kertoo siis siitä, että ainakaan Tampereella ei ole ihan kauheasti tehty just paikkasidonnaisia esityksiä yllättävissä paikoissa ja valjastettu siltaa sirkusvälineeksi ja tämmöistä. Mutta että kyllä siinä niin kuin hyvä mieli tuli usein sitten, se laajentaa ihmisten taidekäsitystä, ja kun sekin oli vielä ilmainen esitys, että sai tulla katsomaan, niin sitten sinne päätyi ihmisiä, joita me ei oltaisi koskaan meidän markkinoinnilla tavoitettu. Ja näin, niin se kyllä on mun mielestä kauhean hengittävä, ja sitten se sieltä tavalla ulkomaailma myös vaikuttaa siihen esitykseen, että sitten kun me yksi päivä oli niin, että me tullaan sinne töihin ja siinä onkin Rammstein tuonut 30 kontillista kamaa sinne meidän sillan alle, ja sitten me ollaan silleen, jaha, no tänään me ei varmaan sitten tehdä, ja sitten jotenkin se, että me joudutaan elämään tuommoisen niin kuin kaupungin asioiden kanssa, niin se vaikuttaa meihin tekijöinä tietysti myös niin, että me ei voida pinttyä mihinkään kauhean tiukasti.
Joo, kun tässä tuli vaan mieleen assosioitu siis tämmöisen kaupunki- tai tilateokseen, mikä nyt tässä syksyllä oli, Valtteri Raekallo ja kumppanit teki Helsingissä semmoisen teoksen, missä ihmiset niin kuin kuulokkeiden kanssa kulki pitkin keskustan puistoja. Ja sitten se oli vielä perjantai-ilta, mihin esitykseen mä lähdin mukaan, niin sitten se oli kaiken maailman opiskelijat juomassa niin kuin keppua ja siideriä siellä puistossa, ja kauhean melskeä meininki, ja ne tanssijat vetää siellä niin kuin tämän normaalin porukan keskellä. Ja sitten se oli aika hillitöntä, koska sitten se resonoi, kun se itse esityksen aihe oli vielä tämmöinen jotenkin yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen, niin siinä todellakin teoksen ja esiintymisen rajapinnat tai yleisön ei, ja niin kuin ihmisten, jotka oli siellä ympäristössä, ja esityksen rajapinta hajosi koko ajan. Mitä ajatuksia tämä, Janna, sinussa herättää, tämän tyyppinen esittämä?
No mietin just itse asiassa juurikin sitä Äkkilähdöt lähelle -esitystä. Viime syksyllä oli Sandrina Lindgrenin Hand in Hand -kädessä pitokävely, joka oli itse asiassa juurikin Tampereella myös siinä Täsmäteatterin tuottamassa sesongissa. Siinä kun oli itse osallistumassa ja kävelee käsi kädessä parijonossa aikuisena tuntemattoman ihmisen kanssa kaupunkitilassa, niin itsehän ratkaisin sen niin, että aloin katsoa muita ihmisiä. Aloin katsoa siis heitä, jotka katsoo minua. Mm. Että suojasin tavallaan itseäni siitä, että sen sijaan, että olisi itse häpeillyt tai vähän tullut ujo, niin mä aloinkin katsoa kiinnostuneena, että miten minua katsotaan, huomaavatko ihmiset tämän. Ja kuuntelin tässä just Merimajaa ja mietin, Ruotsin kaupunkien eroja, että turkulaiset enemmänkin esitti sitä, että ei olisi huomannut, tai ehkä vähän kauempaa meni katsomaan, ei kukaan tullut kyselemään. No tämä oli kyllä esitys, joita ei ole niin kuin tässä tehty, että sen ehkä huomattiin, että siinä on, sitä kunnioitettiin, mutta ehkä jotain kaupunkieroa myös, että turkulaiset niin kuin piti pokkansa paremmin. Mutta itse ratkaisin se tosiaan niin, siinä alussa, kun suojelin omaa, niin kuin, että mitä jos tulee tuttuja vastaan tai muuta. Ja ei kuitenkaan halua esiintyä, koska oli siviilinä kokemassa sitä. Mutta se tosi nopeasti poistui, se kokemus. Ja sitten mennään siellä torilla jotain niin kuin piiritansseja, haitarisoi. Ja se on yhtäkkiä turvallista, mikä on tietenkin Sandrinan ansiosta, että hän oli luonut sen turvallisen tilan. Ja sitten yhtäkkiä mä oon turistina Turun torilla ja jossain, ja myös parkkihallissa, se, että miten ne soluttautuu ja tosiaan ne ohikulkijat, niistä tuli osa mulle sitä esitystä. Ja se vaihteli, että olenko minä se esitys vai onko he nyt se esitys.
Kyllä, kyllä. Toi on filosofinen kysymys, mitä on
niin,
esitys.
Niin, mitä on ja kuka ja, esiintyy loppuun, kuka kyllä, on se esiintyjä.
Kyllä, kyllä. Ja miten paljon se tapahtuu niin kuin havainnoitsijan niin, sisällä niin. Ja miten paljon se on niin kuin se, mitä joku on laittanut ikään kuin niin. Esille. Kyllä, kyllä. Mm. Hei, kertokaa vielä, kun teillä on kummallakin kokemuksia omista kaupungeistanne siitä, miten tämmöiset India-festivaalit tai India-teatterin järjestäminen ylipäänsä tapahtuu. Miten nyt vaikka Kruskrusin kannalta, niin miten on mahdollista pyörittää tämmöistä India-teatteria, tehdä festivaaleja Turussa?
No kyllähän se on paljon vaatinut sinnikkyyttä ja intohimoa ja talkootyötä niin kuin alkuvuosina erityisesti, mutta se työ on kannattanut ja me ollaan sitä myöten saatu niin kuin rahoitusta enemmän, joka sitten mahdollistaa sitä työtä ja meille on tosi tärkeää, että maksaa taiteilijoille kunnon korvaukset työstä ja, niin kuin, ja sitten ollaan pystytty myös tekemään just tätä avoimia hakuja, mistä Merimajakin mainitsi, että sinnikkyydellä ja intohimolla mutta kuitenkin itsekunnioituksella ja siitä myös, että tämä on meidän työtä ja arvokasta työtä ja taidetta kuuluu tukea. Ja sitten mikä ehkä on meillä semmoinen niin kuin tosi tärkeä, että me ei niin kuin mietitä, mikä olisi myyvää, vaan me mietitään sitä, että mitkä on meidän omat niin kuin havainnot ja miten niistä voidaan tehdä yleistä ja niin kuin pohditaan sitä syvemmälle ja niin kuin, että se ei riitä, että tämä olisi niin kuin hyvä juttu ja ehkä myyvä juttu, vaan niin kuin, että miten sitä voidaan viedä vähän pitemmälle ja semmoisia esityksiä, mitä ei esitetä missään muualla.
Mitä kaupunki suhtautuu esimerkiksi just tämmöisessä tilakysymyksessä? Tekee kaupunkikulttuuripolitiikkaa tiloilla esimerkiksi, että voidaan tarjota vaikka tapahtumille edullisempaan hintaan tai jonnekin voi tehdä produktion. Tässä me puhuttiin itse asiassa Merimaja sun kanssa silloin, kun sä olit täällä helmikuussa 22 viimeksi vieraana, niin silloin jo voidaan mennä kohta niihin sun esimerkkeihin siellä Tampereella, koska siellä oli semmoinen kiinnostavakin tilapoliittinen kokonaisuus, mitä kaupunki järkkäisi. Mutta onko Turussa jotain sen tyyppistä?
Se on tämä välitilamalli, josta varmaan puhut, niin se on nyt ländännyt myös Turkuun. Eli Turku on ottanut sen myös käyttöön, mistä olen oikein ilostunut.
Kyllä. Mahtavaa. No kerro sä, Janne, jos sä tiedät siitä. Ainakin nyökyttelet siihen tapaan, että tulkitsen, että tiedät.
Joo. Nyt meillä itse asiassa juurikin tähän henkiseen lentokenttään liittyy, että me saatiin just välitilaprojektilta Turusta tämmöinen Shift-kontti, josta tulee meidän matkatoimisto 9 kuukaudeksi. Niin kuin ensi kuu tulee ja siellä siitä tapahtuu matkatoimiston tapaan performanssia. Ja on speed datingia, taiteilijatapaamista ja muuta, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin kaupunki näillä eri vaihtoehtoisilla tiloilla tukee.
Kyllä, kyllä. Onko siellä sitten jotain, mä muistan se välitilamalli silloin, kun se sovellisit siihen Narttu Liveen, niin silloin te olitte saanut niin kuin jollain hyvin muodollisella vuokralla, vaan peräti ilmaiseksi sen linja-autoaseman yhden tilan, mihin te teitte tämän mainitun teoksen, joka oli vielä naamioitu taidenäyttelyksen takia, kun oli ne korona-ajan määräykset ja niin edespäin, mikä oli minusta hirveän nokkelaa. Mutta niin kuin silleen, oliko se Merimaja niin, että se tila tosiaan tuli niin kuin kaupungin supporttina kokonaisuudessaan silloin?
Kyllä. Se Narttu Live oli niin kuin tämän välitilamallin pilot. Eli siinä oli se ero, että me ei niinku haettu sitä tilaa, vaan eli tämä välitilamalli on siis, kun Tampere haki kulttuuripääkaupungiksi, mutta meitä ei valittu, mutta sitten meillä on tällainen niinku varasuunnitelmahanke kuin Operaatio Pirkanmaa, niin Operaatio Pirkanmaa on tarttunut tähän siellä hakukirjassa olleeseen asiaan, mikä mulla siellä oli, eli tämä välitilamalli, ja se pilotti meni siis niin, että mä hain apurahaa niin, että mä pystyn tekemään tuotannon. Ja sitten siinä hakemuksessa oli outoa se, että mä niinku en suostunut määrittelemään, ketä siellä on ja missä tämä on, koska se oli se pointti, että miltä, mitä se tekee mulle taiteilijana, että kaupunki tarjoaa mulle jotain tilaa, mitä mä en ole itse valinnut, mutta mä saan sen tilan ilmaiseksi ja sitten mä rupean miettimään, että mitä mä tänne tilaan teen ja näin. Ja sitten se on laajentunut niin, että Tampereella itse asiassa taitaa olla tällä hetkellä 2 kertaa vuodessa tämä välitilahaku, eli kaupunki havainnoi, missä on vajaa käytöllä tai niinku tyhjänä tilaa, voi olla purkuun menossa olevaa tai liikehuoneistoa, johon ei ole löytynyt vuokralaista tai muuta vastaavaa. Ja sitten ne avataan määräajaksi. Eli se on se olennainen, kun mä rupesin tätä silloin selvittämään, että miksei näin tehdä, niin siinä oli 2 syytä. Toinen oli se, että pitää olla niinku avoin, että ei voi niinku tasa-arvon nimissä vaan antaa jollekin, vaan se pitää olla avoin haku, kyllä, jotta kaupunki voi tehdä näin. Ja sitten toinen oli tämä, että kaupungilla oli vähän huono kokemus siitä, että jos taiteilijoille antaa jonkun paikan, niin sitten ne ei lähde sieltä, vaikka se olisi menossa purkuun.
Joo, täällä Helsingissä tämmöisiä erityistapauksiakin tähän liittyen, kyllä. Joo.
Niin sitten se oli se, että kaupungin puolesta se, että se pitää määritellä, että se, tämä tilanteella käytössä tämän ajan, ja sitten te lähdette, ja siitä kirjoitetaan sopimukset, ja sitten kaupunki pystyy antamaan sen ilman vuokranmaksua ikään kuin tukimuotona sille toimijalle, joka sinne sitten valitaan.
Joo, mä muistan, kun tästä puhuttiin. Mun mielestä on aivan mahtava malli. Itse asiassa sitä pitäisi niin kuin selkeämmin toteuttaa kyllä muissakin kaupungeissa, myös meillä Helsingissä. Ja ihanaa, että se on laajentunut Turkuun. Oletteko te, Janna, kokeillut, jos kerroit nyt, että oli se konttikuvio, mutta niin kuin onko ollut puhetta jostain muista tiloista, siis ihan fyysisistä tiloista, joita voisi, siis tarkoitan rakennuksen sisällä olevista tiloista, joita voisi tällä lailla ikään kuin ottaa käyttöön Turussa?
Ei, sen enempää ei nyt. Koko ajan niitä mietitään ja mekin, niin kun me ollaan Nomade Teatteri, niin mehän tehdään kaikki meidän teokset tapahtuu just tosiaan julkisessa tilassa tai siis yhteistyönä eri rakennuksissa. Että kyllähän me koko ajan niin kun mietitään, että minne tämä sopisi ja kenen kanssa voisi tehdä yhteistyötä. Ja, ja tähän asti ne on onnistunut hienosti, että ollaan oltu museoissa ja Finkinossa ja nyt ollaan kauppakorttelissa ja niin kuin, että kyllä aika avoimia Turussa ollaan niin kuin oltu.
Onko sun mielessä joku sellainen kaupunginhallinnassa oleva tila, jonne sä haluaisit tehdä itse teoksen?
No kyllä mun se kaasukello on kiinnostellut, mutta ei ole vielä lähtenyt, mitä sinne tekisi, mutta niin ehkä vielä joskus. Mm-hmm. Ja yksi, minne suunnittelen teosta, ehkä tämä on vähän salaisuus, mutta no kerron, niin on tuonne Muhkurin luonnonsuojelualueelle, missä niin sinne haluaisin. Siellä on mielenkiintoista nuorisograffittia ja telttaa ja semmoista, ja sitten kaunis myös metsäalue ja muuta, minne olisi niin kuin
erilaisia kohtaamisia.
Niin, sinne jää tämmöistä aisteja ja sitten niin kuin sitä klaunimoderni konsepti, että sitä klaunerian läsnäoloa ja ehkä sormet vähän multaa ja niin päin pois. Niin kuin.
Onko Merimaja sulla jotain tiloja, joita olet katsonut sillä silmällä, että tonne pitäisi päästä?
On, ja mulla on siis tällä hetkellä semmoinen onnellinen tilanne. Mulla alkaa huhtikuun alussa mun elämäni, tai taiteilijaurani pisin työsuhde Tampereen kaupunkiin, eli 8 kuukautta. Huikea. Juurikin tämä operaatio Pirkanmaa, josta äsken puhuin, niin se tulee päätökseen tänä vuonna. Ja mut on siihen sitten otettu tämmöiseksi taiteelliseksi tuotteeksi tämmöiseen päätösspektakkeliin, joka tehdään. Sen nimi on Ruudun takaa. Ja siinä operaatio Pirkanmaassa tehtyjä hankkeita tuodaan näkyville eri tavoilla, siis erilaisten ikkunoiden ja ruutujen taakse Tampereen keskustaan 3 päiväksi, niin siellä on tosi monta sellaista paikkaa, mitä mä oon katsellut sillä silmällä, ja nyt mä pääsen ikään kuin osaan tekemään itse varmaan Narttulivestä esimerkiksi, nähdään siellä jotain pätkiä, ja sitten pääsen niin kuin kuratoimaan ja tukemaan muita taiteilijoita, jotka pääsee näihin herkkuihin käsiksi.
Kyllä, kyllä. Koetteko te olevan jotenkin yhteiskunnallisia taiteilijoja? Onko tämä lentoasema teemmeistä yhteiskunnallista taidetta?
No, on. On. Ja taide on yhteiskunnallista. Mm. Näin. Ja sitten kun on puhuttukin tästä niin kuin ekologisuudesta, niin kuin tähän lentomatkailuun ja muuta matkailusta, niin onhan se poliittista. Kyllä, ja yksityinen on poliittista.
Mm. Voiko taiteen kautta vaikuttaa?
Voi.
Ja Mistä se Merima ja se sun, mitä sä joskus käytit tämmöistä käsitettä, kun mä sitten laitan sen siihen haastatteluunkin, radikaali lempeys, joka mun mielestä kuvastaa noita sun hommia aika lailla. Just tämä, missä lopuksi pullan tuoksuisesti syödään pullaa ja ollaan kuitenkin aika rankkojakin juttuja käyty läpi. Niin mikä tämä tämän sorttinen niin kuin yhteiskunnan vaikuttaminen on, missä niin kuin taistellaan kukkasin tai jotenkin?
No se liittyy mulla ehkä semmoiseen niin kuin toiseuden, ulkopuolisuuden kokemukseen ja ehkä semmoiseen havaintoon, että varsinkin nuoremmilla sukupolvilla saattaa olla just se kokemus, että teatteri ei ole mulle tai taide ei ole mulle. Ja sitten mä yritän niin kuin tehdä semmoisia kokemuksia, että jengi olisi silleen, että hei, tää oli mulle. Mä sain olla täällä. Se on siis varmaan just tämä elämyksellisyys, mikä on nykymaailmassa kauhean ihmisille kiinnostavaa, jos tämä yhteen tulemisen niin kuin voima, mikä siinä on, niin mä uskon, että se vaikuttaa just semmoiseen kokemukseen, että hei, että vaikka siinä synnytystalkoissa just, että voi olla se vaikea kokemus tai voi olla vaikea suhde siihen aiheeseen, mutta sitten kun sitä saa siellä pullan tuoksussa niin kuin muiden kanssa pohtia, niin ehkä se ei ole enää niin vaikeaa, ehkä se just haluaisi arkistaa sitä, kun sitten kun me puhutaan just tästä väestökadosta ja siitä, että syntyvyys on nälkävuosien tasolla ja jotain pitää tehdä, niin tälleen niin kuin lisääntymisiässä olevana ihmisenä, niin se aiheuttaa sellaisen kauhean paineen, että, ja semmoisen, niin kuin, että mun keho muuttuu kauhean poliittiseksi nappulaksi siinä kohtaa, niin sitten, että luota sellainen paikka, jossa mä voin olla samaan aikaan sitä mieltä, että mä haluaisin lisääntyä, mutta mä en haluaisi lisääntyä ton takia, enkä ton takia, ja mä en oikein tiedä, haluanko mä, ja niin kuin tällä tavalla, että voidaan olla kesken, niin se vaatii mun mielestä tämmöisiä radikaalin lempäyden paikkoja,
kyllä,
ja
kyllä.
Et voidaan ajatella, ettei niin kuin julisteta.
Miten sä, Janna, luonnehtisit sitten taas niin kuin omaa eetosta tai tämmöistä niin kuin taiteen kautta vaikuttamisen tapaa, mitä asennetta, mitä itse olet toteuttanut teoksissasi?
No erityisesti siinä mainitsemassani kloonimoderne niin kuin konseptissa, niin siinä on just se, niin kuin, mikä tulee sen kloonireytimeen ja se läsnäolo, ja mikä oli siinä tässä nykytaidekokemuksessakin, niin se on ehkä mulla ollut viime vuosina se, niin kuin tosi tärkeää se, niin kuin, että tuoda ihmisiä läsnä tähän hetkeen niin kuin eri tavoin. Ja se on siinä aaviikkelsenissäkin siinä, niin kuin, että voin niin kuin, kokea siinä hetkessä niin kuin, ja niin kuin, todistaa sitä niin kuin, läpi. Että se on niin kuin, tällä hetkellä ollut mulle jotenkin tosi tärkeää niin kuin, saada ihmiset niin kuin, pysähtymään ja ole nyt ja olla menettämättä tätä hetkeä, joka on ainoa, mikä meillä on. Niin, ja sitä kautta sitten niin kuin, unohtamatta meidän historiaa ja onhan meillä siinä tässä hetkessäkin historia ja toiveet, mutta kuitenkin elää niin kuin, tässä ja nyt. Että se on niin kuin, tämänhetkinen ehkä eetos ollut. Ja mitä nämä muutkin tulevat, mitä mainitsin, ehkä mahdolliset aistiesitykset. Ja on tullut se nykykloonisafari Varissuolle kuuluisalle Turun lähiölle oman lapsuuteni maisemiin, mikä on myös ehkä sillä tavalla myös poliittista viedä teatteria semmoisiin paikkoihin, missä ei sitä välttämättä yleensä näe, ja sitä kautta niin kuin kruskusteatterinkin tapa esiintyä eri paikoissa ja bussissa ja muuta, niin että tuodaan niin kuin teatteria ihmisille ja semmoisille yleisölle, jotka ei niin kuin esimerkiksi käy kaupunkiteatterissa tai sanatonta, että voi myös eri taustoista tulla katsomaan. Ja niin kuin
kyllä, kyllä. Ja sä et ehkä maininnut sitä sairaalaklounitoimintaa, missä sä oot mukana, niin sehän on siis mitä hurmaavinta, että jos ajattelee, miten niin, työtä, jolla on tarkoitus ja merkitys.
Niin, se on kohtaamisen taidetta. Niin kuin näin, ja, joo.
Kyllä, kyllä. On ollut tosi kiva kuulla teiltä nimenomaan, kun mua kiinnostaa just tämä ajatus siitä, että teatteri niin kuin laajenee niin kuin toisenlaisiinkin niin kuin taiteen lokerikkoihin tai lajiin, esimerkiksi vaikka sirkukseen ja klooneriaan, ja sitten juuri tämä, että sitä esittämisen tilaa ja yleisösuhdetta niin kuin arvioidaan esityksessä, tutkitaan sitä ja avataan siitä niin kuin uusia ikkunoita, ja se on mun mielestä niin kuin todella metkaa. Ja tämän koko festivaalin idea mun mielestä kantaa aika paljon tämän tyyppistä. Voisin lopuksi kysyä teiltä, että mitä te toivotte, että siitä henkisestä lentoasemasta nyt sitten jää ihmisille mukaan vietäväksi kotiin?
No mä toivon tosiaan siitä, että on uusia kokemuksia, on semmoinen, että on käynyt jossain muualla hetki, tai semmoinen kokemus, että jotain on tapahtunut. Eli tavallaan semmoisen, onko sitten ollut läsnä tunnin tai jossain muussa maailmassa, tai niin kuin, ja mielikuvat lähtenyt liikkeelle. Ja sitten uusia kokemuksia Hansakorttelissa tai Vetuksessa, niin sillä tavalla uutta näkökulmaa, uutta ajatusta. sillä tavalla, että ei tosiaan tarvitse niin kuin aina lähteä kauas sitä etsimään.
Niin, mitä sä Merimaija tuumaat, että mitä toivot ihmiset saa mukaan sieltä liukuportaista?
No Janna sanoi kyllä tosi hyvin. Ehkä just mä oon tässä liukuporas matkassa paljon sitä ajatellut, että jos matka on tärkeämpi kuin päämäärä, niin miksi me ei koskaan sit ajella edestakaisin liukuportailla? Että niin kuin jotenkin muistettaisiin se myös arjessa se matkan ja siirtymän. Niin kuin nyt kun meillä on etäyhteydet vaikka, niin meillä ei välttämättä tule niitä siirtymiä. Ja sitten helposti me siirtymien aikana, jos ollaan puhelimella tai muulla, niin ehkä semmoinen arjen matkustaminen, niin sen juhla.
Mahtavaa. Hei. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voiman kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana studiossa on ollut Janna Haavisto ja sitten siellä puhelimen päässä Merimaija Näykki. Kiitos Janna.
Kiitos.
Ja kiitos Merimaija.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.